Ny loa efatra faharoa dia Jesosy ilay mpanompon'Andriamanitra sy ny fanompony tany Jerosalema izay resahana amin'ny toko faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo. Mialoha izay dia hoenontsika ny toko faraika ambin'ny folo. Marka toko faraika ambin'ny folo.
Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania ny tendrombohitra Olivy izy, dia naniraka ireo lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe: mankanesa amin'nyireo vohitra tandrifinareo roa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia ahita zana-biriky mifatotra izay tsy mbola nitangenan'olona. Va ao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe: ahoana no hanaovanareo izao? Dia lazao hoe: misy raharaha analan'ny tompo azy. Dia avela no entina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zana-biriky nifatotra teo alatrano anilan'ny varavarana teo an-dalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe: ahoana no hamahanareo ny zana-biriky? Ary izy nilaza taminy araka izay nilazain'i Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'i Jesosy ny zana-biriky, dia nataony teo amboniny ny lambany, ary Jesosy nitangina azy. Ary maro no namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany kosa nampiahaka rantsankazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, hotahina anie ny fanjakana izay avy dia ny an'ny Davida ray intsika, hosana any amin'ny avo indrindra. Salamo fahavalo ambin'ny folo ambizato andininy fa enina ambyroapolo. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nankeo ankianjan'ny tempoly. Ary rehefa nijerijery ny zavatra rehetra izy sady efa riva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'n'ireo ambin'ny folo lahy ka nankany Betania. Ary noho ny ampitsiny iny, rehefa niala tany Betania izy, dia nona Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandraviny ery lavidavitra izy, dia nankeo fa tao ahita vony eo aminy. Kanjo noho ny tonga teo aminy izy, dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy raviny ihany, fa tsy mbola tonga ny taom-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay? Ary ny mpianany nahare izany. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo kianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo akianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka handeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe: tsy voasoratra hoe va ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fireny jiolahy? Ary nahare izany ny lohan'ny mpisorona mba amin'ny mpanoradalàna ka dia nitady izay hamonoany azy, saingy natahotra azy izy satria talanjona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Ary isan-kariva dia niala tao an-tanàna izy. Ary noho ny maraina raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Ary Petera nahatsiaika nanao taminy hoe: Rabi ô, indro fa efa malazo ilay aviavy nozononao. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe: manana finoanan'Andriamanitra, lazatro aminareo marina tokoa, nazovy no ilaza amin'ity tendrombohitra ity hoe: mifindra ka menjerany an-dranomasina ka tsy hahanahana ao am-pony, fa ino fa ho tonga ny zavatra lazainy, dia ho azony izany. Koa lazatro aminareo, na inona tinoninareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo, dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelany rainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo. Fa raha ianareo tsy mamela eloka, ny rainareo izay any an-danitra kosa tsy hamela ny elokareo. Ary tonga tany Jerosalema indray izy. Ary raha nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy, dia nanatina azy ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona, ka nanao taminy hoe: fahefana manahoana no hanaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany hanaovanao izao zavatra izao? Ary Jesosy nanao taminy hoe: hanontany anareo zavatra iray lo kosa aho ka valio aho, ary dia ho lazatra aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao. Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio aho. Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha holazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra, dia hataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo? Fa raha holazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria nekeny ny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe: zaho kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izao zavatra izao.
Niditra tao Jerosalema ilay mpanompon'Andriamanitra lavirary, toy ny mpanjaka manetry tena sy malemy fanahy, nitaingina zanaboriky, araka ny faminanian'i Zakaria toko fahasivy ny andininy fahasivy.
Mifalia indrindra ry Ziona zanakavavy, manaova feo fifaliana ry Jerosalema zanakavavy. Indro ny mpanjakanao avo anao, marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina briky, dia zanabriky tanora.
Nobin'ny olona sasatsasany Jesosy hoe:
hosana, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Hotahina anie ny fanjakana izay avy dia ny an'i Davida raintsika. Hosana any amin'ny avo indrindra.
Niditra tao an-tempoly Jesosy, nahita ny zava-misy kanefa tsy niteny, ary lasa indray nankany Betania. Ny ampitso raha niverina ho an'i Jerosalema Jesosy dia noana. Tsy nahita voany tamina aviavy iray izy satria mbola tsy fotoam-pamoazan'ny aviavy tamin'izay. Raha jereny ivelany, to tsara ilay aviavy nefa dia nozoniny.
Aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay.
Io aviavy io dia kisarisarin'ny Israely izay tsy mitondra vo an'Andriamanitra, kisarisarin'ny tsy fahavokarany na ara-pivavahana na ara-panahy na dia teo aza ny firehareany rehetra. Io ihany koa dia kisarisarin'ny rafitra rehetra na ny fombafomba ara-pivavahana rehetra izay tsy miafara amin'ny fiovam-po marina sy amin'ny finoanan'Andriamanitra na dia miseho ivelany ho tena fivavahana aza. Farany, izany koa dia kisarisarin'ny fonin'ny olona tsy mibebaka sy tsy mitondra vo an'Andriamanitra. Niditra tao an-tenimpony indray Jesosy, ary tsy nisy niova fa toy ny maly ihany ny tao. Maty eritreritra avokoa ny olona rehetra. Tsy nisy na dia iray aza nahita ny zavatra tsy mety natao tao. Eny fa na dia nanatrika teo aza ny tompony toerana io. Koa tezitra Jesosy ary noroahiny nivoaka ireo rehetra tsy nanome voninahitra ny tranon'Andriamanitra satria nanorona ny fivarotany tao. Nazera ny latabatry mpivarotra tao an-tempoly ary tsy navelanisy olona hitondra zavatra mamaky vaky ny tempoly. Dia nampianatra izy:
tsy voasoratra hoe va ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fireny jiolahy.
Ny hevitra ireo manam-pahefanara-pivavahana, ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, fa ny zavatra nataon'i Jesosy dia fiatsiana mitady hametraka amin'ny fahefana ka hanafoana ny fahefana izy ireo. Koa dia nitady izay amonoany azy izy ireo. Ny ampitso rehefa nandalo indray teo amin'ilay aviavy Jesosy sy ireo mpianany dia nahita fa nalazo hatramin'ny fakany ilay hazo. Kisarisary ny zavatra hitranga amin'ny Israely, izany hoe ny famotehana azy amin'ny mahafirenena azy sy ny fampelezana azy eran'izao tontolo izao noho ny aratsy ny toe-po amam-panahiny. Raha nahita izany fahagagana izany izy ireo dia nampianarin'i Jesosy hoe:
na inona tononinareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo izany.
Ny nampianarin'i Jesosy tamin'izany dia hoe raha mino an'Andriamanitra isika ary mino tsy miambahamba dia ho valiana ny vavaka ataontsika. Tsy indrindra Jesosy ihany koa ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka sy ny fitiavana ny hafa, satria ny vavaka dia tsy maintsy miaraka amina fo madio sy fahalemem-panahy amin'ireo olona diso tamintsika. Hoy izy:
ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelanyrainareo izay any an-danitra kosa ny elokareo.
Andriamanitra namela ny elontsika, koa isika ihany koa dia tokony hamela eloka ireo izay nanao ratsy tamintsika. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tokoa mantsy dia miankina amin'ny fihetsika ataontsika amin'ny hafa.
Fa raha ianareo tsy mamela eloka, ny rainareo izay any an-danitra kosa tsy hamela ny elokareo.
Koa tsy maintsy mamela ny eloko ny hafa isika dia hamela ny elontsika Andriamanitra, ary amin'izany isika dia hampiseho taratry ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony amin'ny olona. Ambonin'izany, ny famelan-keloka dia manafaka amin'ny lolompo, ny fangidiana ary ny hatezerana. Mahatonga antsika hiaina ampiadanana sy tsy misy raorao amin'ny hafa ny famelan-keloka. Izany no fomba nilazan'i Jesosy tamin'ireo mpianatra fa izy dia mamaly mivavaka ireo mihinao an'Andriamanitra sy manana fo tia mamela eloka, izany hoe olona afaka hitarafana ny toetra an'Andriamanitra. Niverina tany Jerosalema indray Jesosy sy ny mpianany. Raha nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tenimpolo Jesosy dia nilahady tamin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanoradalàna ary loholona izay ny feny tempoly. Tafotoana tamin'ny nataon'i Jesosy izy ireo noho ny nandroan'ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly ny omalin'io. Nitady izay aratsy lazan'i Jesosy izy ireo ka nangataka fanazavana taminy. Hoy izy ireo:
fahefana manahoana no anaovanao izao zavatra izao? Ary iza no nanome anao izany fahefana izany hanaovanao izao zavatra izao?
Nampanginin'i Jesosy tamina fanontaniana iray monja izy ireo, fanontaniana tsy tiany izy ireo valiana satria manameloka azy.
Ny batisan'i Jaona avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Valio a!
Dia niara-nisaina izy ireo hoe:
raha olazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hataony hoe nahoana ary no tsy nino azy ianareo? Fa raha olazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona, natahotra ny olona izy satria nekeny olona rehetra fa mpaminany tokoa Jaona.
Sadaikatra tamin'ny fanontanian'i Jesosy ireo manam-pahefana ara-pivavahan'ireo ary tsy te hanamelo tena, koa tsy novaliany ny tompo.